Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder her Nørregård. I dag fortæller jeg nogle af de beretninger, der står i anden kongebog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om at videregive Guds gaver, om at være grådig. Det vi skal høre om i dag, det optaler Jesus faktisk i en prædiken. Jesus han var flyttet fra Nazaret til byen Kapernaum, og der blev han hurtigt kendt som ham, der helbredte syge og handicappede. Jesus var på besøg i sin hjemby i Nazaret, og da det blev sabbat, så gik han ind i den lokale synagoge. Som gæst blev han bedt om at læse et stykke fra det gamle testamente, og Jesus valgte at læse et lille, men nøje udvalgt afsnit fra Esajas' bog. Han læste, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed og for at udråbe et nådet år for Herren. Citat slut. Tilhørende i Nazaret, de glædede sig over de dejlige ord om, at Jesus har lovet dem at sende en frelser til det jødiske folk. Men så blev de vrede, for Jesus sagde, at det var ham, der var skrevet om her. Det var ham, Gud har sendt. Folk i Nazaret opfattede det som dybt krænkende og blasfemisk, for de kendte jo Jesus. De havde altid kendt ham og hans familie. De var klar til at slå Jesus ihjel for den udtalelse. Jesus kunne ikke helbrede i sin hjemby, men i Kapernaum, der stod folk i kø for at blive raske. Dengang Elisa var profet i Israel, så helbredte han kun få mennesker. Men den aramæiske mand Naaman, han brugte tid og penge for at komme til Elisa, og han blev helbredt. Både Elisa og Jesus, de måtte sande, at din profet ikke var accepteret af deres egne. Elisa, han talte gennem Guds under. Han holdt tilsyneladende ikke lange prædikner, eller han skrev heller ikke bøger, som profeter senere gjorde. Han sagde enkelt og klart det budskab, som han fik fra Gud. Tilsyneladende kom israelitterne ikke til hans dør for at blive helbredt, eller for at få hans hjælp. Men han hjalp de mennesker, han var sammen med, og som troede på Gud. Alligevel var man klar over, at Elisa havde Guds særlige kraft i sig. Mest af alt ønskede Elisa, at israelitterne, igennem de mirakler, der skete, skulle begynde at takke Gud. Hans mål og store ønske var, at israelitterne skulle kunne se afguderne og begynde at tro på Gud. Men det skete ikke. Folk fortsatte med at gøre, som de altid havde gjort. Miraklerne henvendte sig ikke kun til israelitterne, men også til folk i nabolandene. Der skulle de også opdage, hvad der skete i Israel, og så skulle de komme kunne se en stor og stærk Gud. En Gud, der handlede og greb ind i menneskers liv og i historien. Man kan sige, at israelitterne ikke kun var Guds folk, men de var også Guds redskab. Gennem Israels historie skulle man lære Gud at kende. Vi kommer til at høre om en mand, der lærte Israels Gud at kende.
skal klappe fjellrupet ut. Alt som ånde tilber deg Gud. Røven Juda, seirende lam, majestet.
Israel og alle andre lande i området, de tager rundt tiendemæsset på krigstogt hvert forår. Man udser sig de byer og de kongeriger, der viser svaghedstegn. Man erklærer krig der, hvor man har en chance for at vinde. Vinderen tager alt, hvad der er værdier. Mændene bliver ofte dræbt, og kvinder og børn, de bliver solgt som slaver. I landet Aram er der en hærfører, der hedder Naaman. Han har en lang række militære sejre bag sig, og han er vældig blandt sine egne. Derudover har han stor politisk indflydelse i hovedstaden Damaskus. En dag opdager Naaman, at han har nogle hvide pletter på huden, og der er følelsesløshed. Han er blevet spedalsk. Det er en frygtelig sygdom, der har store menneskelige omkostninger, og ingen medicin hjælper. Naaman har det ikke så slemt lige nu, men han kan se frem til, at hans organer de får vævskader. Bruske i næse og hals de falder sammen, fingre og tæer de rådner og falder af. For at begrænse smitten, må han resten af livet leve i streng isolation. Naamans sygdom er en katastrofe både for ham selv og for hans familie. Også tjenestefolkene er dybt berørt af den tragedie, der har ramt dem. En af tjenestepigerne, hun er israelit og kommer fra Nordriget, der hvor profeten Elisa bor og gør mirakler. Dengang hun var en lille pige, så kom aramæiske soldater og bortførte både hende og hendes familie. Hun blev ikke solgt videre, men Naaman beholdt hende, og lige siden har hun arbejdet for Naamans hustru. Og da den pige hører, at Naaman er blevet spedalsk, så siger hun til hustruen, at hun vil ønske, at hendes herre kunne besøge profeten Elisa i Samaria. Hun er sikker på, at han kan hjælpe. Da Naaman hører, hvad pigen har sagt, så tændes der et håb i ham. Han vil give hvad som helst for at blive helbredt. Han vil ikke lade være noget uprøvet, uanset hvor usandsynligt det lyder. Naaman går til kongen, og han fortæller om pigen og om Lisa. Han er ansat hos kongen, og han må have kongens tilladelse til rejse. Kongen er lige så ked af Naamans sygdom, som alle andre er. Og da han hører om profeten i Israel, så er der ingen tvivl. Tag endelig afsted, siger kongen. Og så sætter han sig ned og skriver en anbefaling, som Naaman skal aflevere til Nordrigets konge. Så pakker Naaman til en længere rejse. Han tager gaver med, så han er sikker på, at han har nok. Der er 10 sække sølv, 2 sække guld og 10 sæt elegant festtøj. Naaman vælger at køre hestevogn. Det er den kongelige måde at komme frem på, for normalt så går man eller rider på et æsel. Naaman må have vogne med for at transportere gaverne. Alene guldet og sølvet, det vejer nok 400 kilo. Han er også tjenere med, og der er sikkert også en del soldater til at passe på dem alle sammen. Naaman kører til Nordriget og til hovedstaden Samaria for at møde landets konge. Han skal egentlig besøge Elisa, men måske tænker han, at det er en mand, der kan helbrede uhelbredelige sygdomme, så må han da være i kongens tjeneste. I hvert fald så vil kongen kunne sende bud efter ham. Naaman, han kommer til Samaria, og så får han også et møde med kongen. Og Naaman afleverer det brev, han har fået med hjemmefra, og Nordrigets konge læser brevet, og han er ved at gå i panik. For der står, jeg sender hermed min embedsmand Naaman til dig, for du kan helbrede ham fra hans sygdom. Kongen, han er ikke spor i tvivl om, hvad Naaman fejler, og han begynder at jamre. Er han Gud? Er han herre over liv og død? Kongen er bragt ud af fatning, for armæerne har flere gange været inde i hans land. Store områder er allerede blevet indtaget af armæerne. Kongen læser brevet som en krigserklæring, for han tænker, at hvis han ikke kan helbrede herrechefen, så vil armæerne erklære ham krig. I ren og skær fortvivlelse, så river kongen sit tøj i stykker, og alle omkring kongen, de er rådvilde. Profeten Elisa, han hører om den panik, der er omkring Naamans besøg. Han sender et bud til kongen og siger, hvorfor er du så fortvivlet, konge? Send bare Naaman hen til mig, så skal han opdage, at Israels Gud findes. Det kan godt være, at israelitterne ikke selv forstår det, men denne udenlandske mand vil opdage, at Israels Gud er en levende Gud. Naaman forlader kongens palads, og han sætter sig i vognen. Denne gang kører han hen til Elisas hus. Og mens han kører, så forestiller han sig, at profeten i al sin magt og vælde kommer ud og svinger med sine arme over det syge sted, og så vil han påkalde sin Gud. Det vil være noget, han kan underholde med derhjemme. Vogntoget, det stopper uden for Elisas hus. Naaman bliver siddende og venter på, at Elisa kommer ud til ham, som man plejer at gøre, når der kommer fine gæster. Naaman er vant til, at man viser ham respekt. Men Elisa, han viser ikke spor gæstfrihed, for han kommer ikke engang selv ud og tager imod. Og det er en direkte fornærmelse og et brud på alle høflighedsregler. Men Naaman, eller Elisa, han sender sin tjener Gehazi ud til Naaman. Det er tjeneren, der afleverer en ordre. Han siger, Naaman, Tag ned til Jordanfloden og bad dig 7 gange i floden, så skal du blive helbredt. Naaman, han er dybt fornærmet, og så kører han sin vej. Det er ikke sådan, han havde tænkt, at det skulle være. Hvad bilder profeten sig ind, at deres egne floder ikke lige så gode som Israels? Hvis han bare skulle bade sig i en flod, så kunne han lige så godt være blevet hjemme. Naaman er vred og er klar til at køre direkte hjem. Hvis det skal være på den måde, så kan det også være lige meget det hele. Men det bliver alligevel for meget for hans tjenere. De prøver at overtale Naaman til at gøre et forsøg. Hvad nu, hvis profeten sagde, at Naaman skulle gøre noget, der var svært? Vil han så ikke gøre det? Tjenerne taler fornuft, og Naaman han kan se en pointe. Så han vælger alligevel at køre ned til Jordanfloden, og der går han ud i vandet. 7 gange dykker han sig helt ned under vandoverfladen. Da han kommer op sidste gang, så er hans hud helt normal. Der er ingen pletter og ingen sygdom. Naaman både ser og mærker, at hans hud er, som den plejer at være. Han er lettet og taknemmelig. Hans følelser er ubeskrivelige. Han skynder sig hele vejen tilbage til Elisas hus. Nu venter Naaman ikke på, at Elisa skal komme ud til ham. Nej, han kommer til Elisa. Naaman viser Elisa stor respekt, og så siger han, nu ved jeg, at der ikke findes nogen Gud i hele verden som Israels Gud. Og Naaman vil gerne give en lille gave som tak for det, han har fået. Men profeten siger nej. Han er en Guds tjener. Det er Gud, der har gjort underet, og det skal han jo ikke have nogen gaver for. Uanset hvor meget Naaman forsøger, så står Elisa fast på sit. Naaman, han har fået en stor gave, helt gratis, for han er blevet rask. Men hans guld og sølv, det må han tage med hjem igen. Naaman har en bøn til Elisa. Kan han få lov til at tage lidt af Israels jord med hjem, for han vil i fremtiden kun ofre til Israels Gud. Naaman er helt klar over, at ingen af aramæernes guder nogensinde ville have kunne hjulpet ham. Og så kommer Naaman i tanke om, han plejer jo at følge aramæerkongen ind i templet, og når han knæler nede foran deres guder, så hjælper han ham op igen. Kan han blive ved med at gøre det, selvom han tilbiger Israels Gud? Elisa beroliger ham. Han kan tage afsted med fred i sindet. Han må gerne hjælpe kongen, ganske som han plejer at gøre. Elisa og hans tjener Gehazi står og ser Naamans vogntog dreje om hjørnet. Men Gehazi tænker ærgerlige tanker. Han er klar over, hvor store rigdomme de er gået glip af. Han kan ikke forstå, hvorfor profeten sagde nej, for selv ville han have sagt ja tak lige med det samme. Men måske er det ikke for sent, og Gehazi han tager en hurtig beslutning, og så løber han efter vognene. Naaman kører afsted, men på et tidspunkt så ser han tjeneren komme løbende imod sig. Eller han får indhentet ham. Han får alle heste stoppet, og så stiger han ud af sin vogn. Er alt vel, spørger han tjeneren. Ja tak, siger Gehazi, men min herre Elisa har sendt mig afsted for at sige, at der netop nu er kommet 2 profetelever fra Efraims bjergland. Elisa vil gerne gøre noget godt for dem, derfor har han ikke noget imod at modtage en sæk sølv og 2 sæt tøj, for så har han noget at give dem. Ja, selvfølgelig. Det manglede der bare. Naaman er ivrig. Skal han ikke have 2 sæk sølv i stedet for 1? Gehazi, han tager imod gaverne, og 2 af Naamans tjenere, de får ordre til at bære det for ham. De kommer til foden af det bjerg, hvor Elisa bor, og der siger Gehazi, at han godt kan gå alene det sidste stykke vej. Tjeneren skal bare skynde sig tilbage til Naaman, så kan de hurtigt komme videre. Gehazi smugler sækkene ind i sit eget hus. Han vil ikke have, at Elisa skal opdage, hvad han har lavet. Men da Elisa ser sin tjener komme, så spørger han, hvor han har været. Tjeneren han prøver at lyve, men det hjælper ikke noget, for Elisa ved, hvad der er sket. Profeten har med sit indre øje set hans tjener, han modtog pengene. Han siger, at nu har tjeneren et fornemt tøj, og han har mange penge, og så kan han købe sig en vingård, kvæg og slaver. Han er rig. Men Naamans sygdom, han vil altid hænge ved ham og hans slægt. Og i det øjeblik er tjenerens hud hvid som sne. Han er blevet spedalsk. Nordriget, Israel, er gennem årene blevet mindre og mindre. Det skete i takt med, at blandt andet arameerne har indtaget flere byer. Det er ganske normalt, at man vinder nogle gange nogle landområder, og andre gange taber man dem. Og nu er det igen forår, og arameerkongen samler sin hær, og de planlægger at gå imod Nordriget. De tager afsted, og på vejen holder kongen og hans officerer et møde, hvor de lægger en strategi. De vil lægge sig i baghold et bestemt sted, og derfra vil de angribe Nordrigets soldater. Gud åbenbarer denne plan for Elisa, og Elisa sender et bud til Israels konge, hvor han fortæller, hvor arameerne de opholder sig. Kongen stoler på den efterretning, og han sender forstærkning til stedet. På den måde overvinder de arameerne. Arameerne forsøger sig fra et andet sted, men også denne gang advarer Elisa kongen. Og israelitterne, de vinder også over arameerne denne gang. Og det er sådan går det flere gange. Og arameerkongen, han bliver mere og mere bekymret, for han er sikker på, at en af hans officerer er en forræder. Arameernes konge siger lige ud, hvem er jer, fortæller israelitterne om mine planer. Men en af officererne kender sandheden, for det er profeten Elisa, der er den skyldige. Israels Gud fortæller profeten alt, hvad der blev sagt, selv inde i arameerkongens soveværelse. Den Gud kan man ikke gemme sig for. Find profeten, udbryder arameerkongen. Og snart er Elisa fundet i en by, der hedder Dotan. Arameerkongen sender et større regiment soldater afsted, og de har heste og vogne med for at fange en mand. Arameernes soldater de kommer til byen, hvor Elisa bor. De kommer om natten, og de omringer byen. Tidligt næste morgen, så ser Elisas tjener den store hærstyrke, der har omringet byen. Åh nej, udbryder han. Hvad skal vi dog gøre? Men Elisa han tager det roligt. Der er ingen grund til panik. Elisa siger, at vi har flere, der kæmper på vores side, end de har. Så beder Elisa en bøn. Herre Gud, luk tjenerens øjne op, så han kan se. Og Gud åbner tjenerens øjne, og så ser han, bjerget er fuld med ildheste og ildvogne. De er over det hele. Elisa og hans tjener står og ser på, at den arameiske her kommer nærmere. Så beder Elisa endnu en bøn. Herre, gør fjendens øjne blinde. Og lige på stedet kan ingen af soldaterne se noget. De er blevet blinde. Elisa går uden for bymuren og råber. I er gået forkert. Det er den forkerte vej. Følg bare efter mig, så skal jeg vise jer den rigtige by. Og så skal jeg vise jer den mand, I leder efter. Og så går Elisa foran. og de går ind i hovedstaden Samaria, og der fører Elisa og Aramæerherren ind i selve byen. Og så beder Elisa endnu en gang til Gud. Herre, luk deres øjne op, så de kan se. Og lige pludselig går det op for aramæerne, at de står midt inde i hovedstaden. Kongen, han ser de aramæiske soldater. Han er begejstret, for hans fjender er lige inden for rækkevidde. Det er gået så let som ingenting, så kan hans soldater køre det af med dem. Men faktisk så ved kongen ikke, hvordan han skal reagere. Derfor spørger han Elisa om, om han skal slå de soldaterne ihjel. Nej, siger profeten, man plejer ikke at dræbe sine krigsfanger. Du skal give dem noget at spise og drikke, og så skal de sendes hjem. Kongen, han arrangerer en stor fest, og armæerne, de spiser og drikker godt. Så bliver de sendt hjem, der hvor de kommer fra. Fra den dag har Nordriget fred for armæerne. De kommer ikke tilbage til Nordriget. I hvert fald ikke lige med det samme. Det er, hvad jeg valgte at fortælle fra 2. kongebog, kapitel 5 og 6. Vi slutter udsendelsen med at spille sangen, At tro, det er at lægge.